мислим стварно. Tako. Rock your world.
Dobrodošli u emisiju iz Teenage ugla. Unugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, Teenage ugao.
Mesta za jednog od nas. Izađi, bori se. Upravo tako, predrasude, stereotipi, netolerancija u našim glavama kao kidaš za agresiju i kako protiv svega toga ljudi koji pokušavaju da pronađu rešenje i rade na tome. Danas u gosti Teenage ugla, učesnici projekta Beograd grad bez nasilja. Sa nama su Petra i Jelena, učenice pete gimnazije. Sa nama je i Luka Božović, čovek iz Luka pomozite mi, iz projekta.
Inicijativa mladih za ljudska prava.
Inicijativa mladih, u svakom slučaju čovek koji radi na ovom projektu. Kasnije ćemo čuti kako projekat izgleda. Telefonom ćemo čuti i profesora prve gimnazije Milana Gačanovića, koji je trenutno na putu, ali će nam se uključiti naravno. A putem snimka čućemo mlade žrtve vršnjačkog zlostavljanja. Maša Milutinović, moja saradnica, je sa nama. Mašo, ti si prošla kroz osnovnu, srednju školu, sad si na fakultetima, boriš se za ljudska prava. Kako uopšte, koliko svega toga ima?
Ima u nenormalnim količinama i zaista mi prvo kada pomenemo stereotipe i predrasude, vezujemo ih često za nacionalne, verske, seksualne i tako dalje, ali to postoji u svakodnevnom životu. Kada izađete, kada vidite devojku u kratkoj suknji, vi već imate neko određeno mišljenje o njoj i to su ti stereotipi i predrasude protiv kojih se takođe treba boriti.
I kasnije ćemo čuti kako to izgleda i u školama putem snimka, a kako se negde boriti protiv toga uopšte u životu. Dakle, Beograd grad bez nasilja je osmislio, to je projekat koji je osmislio kako da pokuša da se bori protiv svega toga. Ako imate sličan problem ili ideju za rešenje, javite se. Naši telefoni su 322-5299 i 322-5499. Pozivni broj za Beograd je 011. Ja ću telefone ponoviti. 322-5299 i 322-5499. Pozivni broj za Beograd je 011. Dakle, mi smo u znaku predrasuda, stereotipa, netolerancija, koji su zapravo okidač za agresiju i kako protiv svega toga.
Izađi, bori se, u ovom gradu nema mesta za jednog od nas. Izađi, bori se.
Dakle, mi smo u Teenage uglu u znaku borbe za nekakvu toleranciju. Koliko svega toga ima, evo da čujemo prvo. Maša je snimila Danka Runića,
tako je.
Čoveka iz grada, da tako kažem, ja sam skratila, ajde kaži funkciju.
Dakle, je direktor agencije za saradnju sa udruženjima i evropsku integraciju, nadam se da sam dobro nazvala
agenciju. Jesi, nema više ništa, dobro.
I on mi je prosto rekao nešto o samom cilju projekta.
Želja nam je bila da projektom Beograd grad bez nasilja sve srednjoškolce probamo postepeno da uključimo u programe sportske, u jednu široku internet kampanju kroz Facebook stranicu i internet sajt beogradbeznasilja.com, ali takođe i kroz radionice o ljudskim pravima, gde se već uveliko zapravo sa srednjoškolcima jednim njima razumljivim jezikom objašnjavaju vrednosti ljudskih prava, poštovanja drugog i drugačijeg, kako smo to rekli. A deo programa koji nas tek očekuje, zovemo ga Muzikom protiv nasilja, i meni je drago da postoji taj prosto duh i da u beogradskim srednjim školama postoje srednjoškolski bendovi. To su neke vrednosti koje bismo želeli da vratimo, da damo podršku mladim ljudima koji se bave muzikom i takođe da njihovim drugarima prosto predstavimo njih kao uzor.
Devojke su iz pete gimnazije. Šta sve izaziva tu neku netoleranciju ono po školama? Ono, ako učiš, ti si štreber, ako ne znam, ne učiš, ti si ne znam šta, ako ne pripadaš mojoj grupi, je li ima takvi stvari po vašoj gimnaziji?
Pa, u našoj školi definitivno ima nekih podela, kao i svim školama, ali kod nas stvarno imamo različite grupe i, nažalost, društva su podeljena.
Pa ima dosta, baš dosta različitih grupa, od, što ste rekli, štrebera do onih koji se svrstavaju u grupu klošara. To sve...
Dobro, dobro, to se tako kaže. Aha, i kako sad, jel su oni nešto, kako su nastrojeni jedni prema drugima? Ili metu tolerancije, netolerancije ili
pa,
zavisi prosto?
Pa netolerancija je pobeđuje.
Uglavnom.
Da, uglavnom, ovaj, tu u najboljem slučaju nema komunikacije, nikakvog dodira, prosto odvojene grupe koje to čisto idu zajedno u školu i nemaju nikakvih dodirnih tačaka.
A ono po odeći ko ima koliko novca ili ima tih
pa nažalost u našem društvu to je tako, pa tako i u školi. Prosto odvajaju se ljudi po tome šta nose, šta ne nose, da li su im patike ovakve ili onakve, ali mislim to je sad već stvar društva i to odabir vaš čime, s kim ćete se družiti.
Od samih profesora pa sve do učenika. Nisu samo učenici uključeni u tu celu priču stereotipa i netolerancije, već i profesori igraju veliku ulogu jer oni prvi daju primer kako, loš primer đacima, jako velike netolerancije i jako velikih stereotipa.
I to se vidi i u iskomunikaciji đak-profesor u školi, na času?
Pa da. Da, dosta. Profesori sami znaju da izdvajaju određene đake i da neke ili ni podaštavaju.
Da diskriminišu.
Da.
Dobro, a šta to znači? Ono, mama ima toliko para ili pa može ili šta, otprilike kako, na kojoj liniji, po kojoj liniji?
Pa i šta si to obukao, vidi na što liči, samo zato što se to ne uklapa u neki izgled koji taj profesor želi da vidi, do onoga, pa kako nemate novaca za to, mislim, to svi moraju da imaju, pa ne moraju.
Da, često slušamo kako ne možete ovo, kako ne možete ono, mislim, znamo u kojoj zemlji živimo i sa kakvim primanjima.
I da roditelji onako jedva kraj s krajem.
Da.
Luka, vi to radite sa profesorima ili samo sa đacima?
Pa, profesori jesu neko ko sarađuje u celoj kampanji i ko ustupa svoje časove za časove na kojima se mi bavimo, kao što je gospodin Runić iz kancelarije rekao, da se bavimo radionicama o ljudskim pravima, radionicama koje se tiču stereotipa, predrasuda i diskriminacije, ali i tom trećom radionicom u seriji koja se bavi obavezama i pravima koje mladi stiču punoletstvom. Dakle, profesori jesu ti koji sarađuju sa nama i stvarno je istina to što devojke kažu, zato što jednostavno vi tačno vidite ko je od profesora raspoložen da vam ustupi termin, ko nije raspoložen da vam ustupi termin, pošto su uključeni 6 škola, to su 1., 3., 5., 9., 13. i Zemunska gimnazija.
Se razlikuje rad po školama, kako to?
Razlikuje se i rad po školama i vidi se takođe i to da učenici u prvoj godini imaju neki niži nivo znanja od učenika u četvrtoj godini, s tim što ti učenici u četvrtoj godini već imaju prilično formirane stavove koje je malo teže promeniti, oni su ih onako već zacementirali, ali moguće i njih promeniti. Videli smo primere, recimo u prvoj gimnaziji su ljudi na 2 radionice koje su bile u razmaku od 7 dana imali potpuno drugačije ponašanje i reakcije na određene komentare, što iz grupe, što komentare mene koji sprovodi u delo te radionice. Takođe, recimo u 13. gimnaziji se isto vidi da profesor zna da radi sa tom decom i da posvećuje dovoljno pažnje tim temama. U stvari, mislim, neću sad da izdvajam tu 13. Isto tako i u svakoj gimnaziji u kojoj smo do sada radili. Jednostavno, ti ljudi koji su bili raspoloženi da nama pomognu, da ustupe svoj termin, znaju da rade na tim temama sa...
A jeste imali nekad, situaciju da neće profesor da ustupi svoj termin?
Pa nismo imali takvu situaciju.
Ili da ne možete da uđete u školu?
Nismo imali takvu situaciju, verovatno zato što smo upućeni na ljude koji nemaju problem sa nevladinim sektorom, koji nemaju problem sa tim temama kojih se predavanja tiču i koji su senzibilisani za te teme i koji ih i sami obrađuju na svojim časovima. Ja verujem da postoje i profesori građanskog vaspitanja ili ustava koji malo drugačiji sistem vrednosti imaju i koji bi imali nešto protiv takvog vida saradnje škole i nevladine organizacije, to je ulaska na neki način obrazovni sistem i ustupanja časova.
Dakle, Tine Džugao, mi smo u znaku tolerancije, netolerancije, zapravo stereotipa, predrasuda i borba protiv svega toga, zapravo sve to što vodi ka agresiji. Pa kako da budemo bolji?
If it wasn't for me, I know what we had would definitely gonna last. admit that we say something we don't mean when we're mad. But I realize that I've been foolish. I never should have turned my back. 'Cause it's a cold world when you're out there all alone. So many times that I wanted to just pick up the phone and tell you, ooh, baby, baby, I miss your loving so. I ain't holding back no more. Your girl is coming home, and I want you to love me
like I never left.
And I want you to hold me
like I never left.
And I want you to touch me
like I never left.
Come give me.
Pick up where we left off before the day that I told you it was over. Packed my things and moved away. 'Cause I see that without you my world's just an empty place. Taking one step away from you feels like a million miles away. 'Cause it's a cold world when you're out there all alone. So many times I wanted to just pick up the phone. I miss your loving soul, but I ain't holding back no more. 'Cause your man is coming home,
and yeah. I want you to love me
like I never left.
And I want you to hold me
like I never left.
And I want you to touch me,
yeah, like I never left.
Come give me what I'm missing
like I never left.
Oh,
u tineđu uglu smo predrasude, stereotipi, netolerancije u našim glavama kao okidač za agresiju i kako protiv svega toga.
Izači, bori se, u ovom gradu nema mesta za jednog od nas. Izači, bori se.
Da čujemo Anitu koja je sada student, bavi se nekim sjajnim stvarima, a u stvari bila je zlostavljena u školi.
Maltretirali su me psihički na dnevnoj bazi, znači to su neka takozvana klasična prozivanja od mog fizičkog izgleda do toga da sam glupa, debela, ružna, udaranje ćuški stalno u glavu, zatvarali su me u WC, stavljali mi metle da ne mogu da izađem pa da kasnim na časove, bacali stolice čak na mene. Ono što je bilo možda meni najgore jeste to da jedan period mog života sam ja dolazila svaki dan kući i plakala, da moji roditelji nisu znali kako da mi pomognu, jer su znali da svaka njihova intervencija će prouzrokovati to da meni još više maltretiraju. Vi ste potpuno sami i gledate kako da preživite. Udara, ja kažem, ajde, nemoj, ajde, kao gotivimo se, go volimo se. Onda oni dođe jedan dan i bude fin prema meni, pa se ja sva istopim što su oni fini prema meni. Pa ne znam, onda stalno kao, ma neću da ga tužim, ma neću da idem kod psihologa, ma neću da ispričam razredno, ma nema veze, ma neću da kažem mami, tati. Sve to tako se prolongira i onda ovi se zadesite u jednom trenutku da vas stvarno neko dođe i preti vam, otvoreno vam treti, da vi ne smete da izađete iz škole. E, onda kad dođe tu situaciju, onda ja ne znam da zovem mog tatu, zato što moj tata ne zna da mene maltretiraju, a ne mogu da zovem razvoj, zato što ja znam da neće reagovati, niti direktorku, niti bilo koga, ne mogu da zovem policiju jer sam maloletna. I onda se u stvari nađete ispred toga da vi apsolutno nemate šta da uradite, a da vi ne smete da izađete iz škole. Nekako, nikad se ne osjećate ni dovoljno dobro, ne osjećate se dovoljno vrednim, ne osjećate se, ne postoji to nešto da vi kažete, ja sad ja sam sad ovde, ja živim ovde, živim u ovom gradu, idem u tu i tu školu i ja sam, meni je drago zbog toga. Ja sam jednog dana otišla u inicijativu Mladih za ljudska prava i tamo sam počela da budem aktivistkinja. Shvatila da ok, ja ne mogu ništa da promenim u toj svojoj gimnaziji, ali onda ću se bavim nekim stvarima koje voli. Ja sam počela da dolazim u tu kancelariju i suviše, i čak i kad nije bilo potrebno, ja sam se ja tu osjećala svojom i osjećala sam se bezbedno. Našla sam neka druga zanimanja, učila sam, trudila sam se, nikad nisam bila dobra đak, ali sam uvek znala da ja moram samo što pre da pobegnem odatle, da upišem fakultet koji želim. Ja ne kažem da se to na fakultetu promenilo. Promenu tome što ja sada znam mnogo više ko sam, sada mnogo lakše da se s tim nekim stvarima suočavam i znam šta se radi u trenucima kada vas neko maltretira, ali definitivno vidim i dan danas ljude koje ja poznam koji idu dalje u srednju školu da su izloženi maltretiranju i da je to jedno, pa mogu da kažem, institucionalno nasilje zato što niko neće vam pomoći.
Petra i Jelena su sa nama. Petra, li ima toga u vašim školama? U vašoj školi ili...
Nažalost ima to i kod nas prisutno.
Pa imamo primjer u našem odeljenju.
Dobro, na kojoj bazi nekoga pa maltretiraju? Zato što skoro, uči ili nauči ili...
Ne, skoro isto kao što je Anita izbira.
I kako se to, kako...
Nikako niko ne reaguje. Zna i razredna, zna i profesor i psiholog i pedagog i niko ne reaguje.
Zato što prosto nemate kome da se obratite.
Čekaj, ali maltretiranje i dalje se nastavlja?
Da.
I ništa niko? Niko.
Pa, kao što rekao, nemate
ono
kome
da... Ono zovu mamu, tatu da, i tako to, pa oni kažu ukor, neće više.
Neće više, moje dete to ne radi, šta vi priča.
I to stane možda jedno mesec dana u vrh glave, ali to zlostavljanje se i maltretiranje i dalje nastavlja. I kao što rekao, nemate kome da se obratite, svi znaju, ali nema ko da interveniš.
Dođe do toga da roditelji vređaju razrednu, zašto ona to priča za njihovo dete, on, to njihovo dete nikad ne bi uradio, nekom drugom.
I čak i to ono nema ni izbacivanje iz škole, ni ne znam ni ja šta bi sad tu moglo da...
Pa evo već 4 godine.
Već 4 godine to tako traje i 4. godine ste pa će valjda uskoro i završiti strašno. Imamo profesora Prve Beogradske gimnazije Milena Gačanovića na telefonskoj vezi. Halo.
Da, tu sam, izvolite.
Profesore, hvala što ste nam se uključili. Kažite mi, kakva je situacija, vi ste profesor, koliko mislite da toga ima u školama u kojima ste vi predavali, prosto kako škola reaguje na takve stvari?
Pa da, ja sam profesor trenutno u Prvoj Beogradskoj gimnaziji, inače sam sociolog, ali predajem i građansko vaspitanje. Tako da nekakve lekcije iz samog tog predmeta građanskog vaspitanja i radionice baš se bave tim problemom, odnosno baš tim vršnjačkim zlostavljanjem i maltretiranjem. Čuo sam ove dve devojke koje imaju problema u svojim školama, ne znam koje su škole u pitanju. U Prvoj gimnaziji toga nema, dakle nema ga, ne vidi se, znači na porušenju se ne vidi. A pošto imam dosta dobar odnos sa učenicima, oni bi mi verovatno nešto i rekli ukoliko ima takve slučaje. Ali čuo sam da u druge škole da takve stvari.
Šta da rade ljudi? Evo, devojka je ova završila, ovi kažu jedva čekamo da završimo, valjda posle neće biti. Mislim, šta da rade u takvim situacijama? Da neko vama dođe, šta bi mu pozvati?
Evo, ja sam čuo devojku koja kaže da se obratila razrednoj starešini, pa ne znam, direktor ništa, niko ništa ne radi, mora neko da radi. Definitivno mora, mislim, razredna starešina je obavezna tako nešto da uradi, direktor je obavezan da reaguje, na kraju krajeva bilo ko čuje za tako nešto mora da reaguje.
Jer sad to može da ide, evo imamo skoro slučaj gde čitali smo po novinama gde se dečak ubio u Nišu zbog takvih stvari, dakle sebe je uništio, imamo slučaj da to može da se gomila, da na primjer njemu namesti nekoga ko će da ga prebije i tako to, pa će to da ide to nasilje u krug.
Pa da, mislim da je problem u stvari zataškavanje unutar škole, odnosno u toj nekoj vezi između porodice i škole. I onda to zataškavanje može da rezultira kao što se desilo tom momku u Nišu.
Profesore, hvala što ste nam se uključili. Vi imate, evo sada da vas pozovemo zbog teme zbog koje smo vas pozvali, da pričamo o tome, u vašoj školi je i Beograd grad bez nasilja projekat. Kako ste zadovoljni time?
Jeste, odlično, u stvari oni zamenjuju mene, pošto imam tamo par lekcija koji se baš bave stereotipima i predrasudama, a oni su preuzeli taj deo i tako već, ja mislim da će jedno dve nedelje dolaze kod nas i dolazi će i dalje. To je odlično i jako dobro i učenici jako dobro prihvataju.
Evo, čućemo u sledećem segmentu šta oni to sve rade i kako se to sve prihvata. Hvala vam što ste nam se uključili.
Molim.
Mašo, ti si snimala devojku, Anitu. Anita već
odrasla osoba. Nita je naša poznanica, zapravo ona pomenula tu inicijativu Mladi za ljudska prava i sad nisam htela prosto da ispadne da promovišem u tu jednu organizaciju, ali to je bilo mesto da smo mi nju upoznali. I ja prvi dan kada sam je videla, ona je bila jedna povučena devojka koja je sedela, imali smo neku uličnu akciju, ona je sedela, seckala tu neke papire. Danas je ona, dakle, 3 godine posle, sasvim drugačija devojka, čiji se
uopšte... Jednostavno je porasla i pronašla se.
Porasla je, nekako izgradila sebe, pronašla se šta će studirati, ona trenutno studira na Fakultetu političkih nauka, bavi se stvarima koje voli i zaista mogu da kažem da je napredovala kroz ove 3 godine, a glavna barijera koju ona imala je zapravo bila ta srednja škola u kojoj je očito bila maltretirana.
U Tine džuglu smo, dakle, predrasude i sve predrasude koje vode ka nasilju, to nam je negde tema.
Tengo palabras de todo y de nada. El tiempo se las llevó, solo queda la noche en mi interior. Y está frío de amor.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Izađi, bori se. Dakle, predrasude, stereotipi, netolerancija u našim glavama kao okidaš za nekakvu agresiju i kako protiv svega toga. Ekipa koja radi kako protiv svega toga, koja je negde našla, nadamo se, način, je ekipa projekta Beograd grad bez nasilja. Luka i devojke su u toj priči. Dakle, Luka je, kako da vas nazovem, ne predavač, kako?
Ja, trener, instruktor, kako god vam odgovara.
Dobro, trener, da, trener projekt, trener, dobro. I devojke su vaše gimnazije, projekat za živo, dakle, to je treća beogradska gimnazija.
Peta,
peta beogradska gimnazija. Da nam malo kažete kakve su to predrasude s kojima se susrećete i protiv kojih idete?
Pa, kroz radionice, naročito te radionice o diskriminaciji, o stereotipima i predrasudama, mi nailazimo uglavnom na te najkarakterističnije, najtipičnije predrasude za društvo u Srbiji, koje su predrasude prema različitim grupacijama, dakle prema nacionalnim manjinama, prema drugim pripadnicima drugih veroispovesti, prema seksualnim manjinama naročito. Čak smo imali slučaj da jedan momak mene pita da li biste vi išli na paradu ponosa, kada je dobio pozitivan, to je potvrdan odgovor od mene, on je napustio radionicu u znak protesta. I tačno u tim na tim radionicama i u tim situacijama mi vidimo koliko su u stvari mladi ljudi u svojim tim nekim stavovima izgubljeni, dok s druge strane imamo momka koji je možda najtolerantniji učesnik dosadašnjih radionica, koji na kraju svog razgovora o predrasudama, koji nema problem s drugim religijama, s drugim seksualnim orijentacijama, koji razume da postoje problemi islamske zajednice u Beogradu, od toga da nemaju groblje, do toga da postoji samo jedna džamija u Beogradu, da su fizički ugroženi ukoliko bi manifestovali svoju veru javno, na kraju kaže da je nacionalista.
Dobro, ali zna on uopšte šta znači? Da, šta
je? Evo ako ja mogu da odgovorim, da, pošto sam dobro, ja prisustvovala upravo u ovoj radionici u prvoj beogradskoj gimnaziji. Zanimljivo je to, Luka nije pomenuo da se ovaj prvi dečko koji je napustio čas onog trenutka kada je Luka rekao da bi se uhvatio sa devojkom i otišao na gej paradu, on je za sebe rekao da je demokrata. A ovaj koji je bio toliko tolerantan i koji sve vreme, vi vidite da taj dečko razmišlja i dalje od onoga koja je tema samog predavanja. Dakle, on je u jednom trenutku stao i rekao, pa dobro, pa ti ljudi nemaju Bog zna koliko džamija, tako da ne znam ni kad bi mogli da se mole. A evo ja kad se prekrstim, mene ljudi u prevozu čudno gledaju, verujem da bi sigurno i nekoga koje druge veroispovesti. Tako da neko ko razmišlja tako daleko za sebe kasnije kaže da je nacionalista. I verovatno je tu problem da li u samom obrazovanju da neko prosto nije rekao šta je šta, da mešaju to s patriotizmom možda, a onda s druge strane možda je sada u ovom trenutku cool biti nacionalista u Srbiji.
Šta je ovo? Čuli za nasilnu komunikaciju, a?
O, vidi ustaše! Pa vidi četnika, vidi ustaše! Samo vam još pedere, hvali.
Ne hvali.
Ne može raditi komunista, gaći smo!
Dakle, eto iz parade, gledajte paradu. Devojke, koliko takvih nekih situacija ima u vašoj školi?
Pa mnogo.
Šta mislite?
Mnogo. Sigurno da je to svakodnevna pojava.
Ali ima ono međuverska, međunacionalna netolerancija?
Postoji, prozivanje. Ima se to smanjuje. S vremenom se smanjuje, ljudi više se informišu o tome i onda shvataju o čemu su pričali, nisu imali pojma šta su pričali.
Da, glavni problem je, u stvari, ja barem tako smatram, to neobrazovanje ili prosto neko neznanje ljudi. Ljudi osuđuju nekoga koji je različit od njih, sad po kakvom god, da li to po verskom ili nacionalnom, bilo kakvom drugom obeležju, samo iz nekog čistog neznanja. I, nažalost, mislim, kod nas u školi se to dosta smanjilo, mislim, sad ne znam tačno kako je bilo prema što smo mi došli, ali i dalje generalno postoje te neke predrasude prema ljudima drugih vjera, drugih nacionalnosti.
I dobro, kako izgledaju radionice gde pokušavate to da...
Dakle, mi na radionicama to ne izgleda tako što ja dođem
i ispredajte
ili nekog kolega i predaje, priča nešto mladim ljudima i nameće im nešto, već jednostavno kroz razgovor sa njima, kroz neke praktične pokazne vežbe dolazimo zajednički do definisanja, do definicije nekih pojmova i dolazimo do nekih poželjnih ponašanja, ali isto tako i uviđamo gde su njihove predrasude, gde su njihovi stereotipi. Recimo, kada se bavimo diskriminacijom, predrasudama i stereotipima, radimo jednu radionicu koja se zove socijalne pozicije, gde to je u stvari igra uloga gdje svako od učesnika i učesnica ima po jednu ulogu koja predstavlja diskriminisanu osobu, manje ili više diskriminisanu u Srbiji, i u zavisnosti od stavova koje ja koji vodim tu radionicu kažem, oni istupaju jedan korak napred ako se slažu sa tim stavom. Na kraju se dođe do toga da neko ko je oženjeni pravoslavni Srbin, kome je to uloga, zaposlen, bude kilometrima ispred nekoga ko je recimo Albanac koji je homoseksualac, ili student koji je osoba sa invaliditetom, ili izbeglica sa Kosova koji nije financijski dovoljno dobro situiran trenutno.
A koliko, jel imate problema, ono da kažu neću ja da budem to, neću ni slučajno, dajte mi nešto drugo.
Imali smo to da su mladi htjeli se menjaju, da su negodovali zbog svoje uloge, čak je bilo i negodovanja na jednom papiru je uloga bila heroinski zavisnik, umetnik koji je HIV pozitivan, ali nije pisalo zavisnik, nego je pisalo ovisnik, pa je bila i reakcija da to nije srpski jezik.
Ne razumem ja to što
da to
znači.
Nije naše, ja to ne razumem. Nije baš rekao, osoba rekla da ne razume, ali je protestovala, ali dalje u igri se jednostavno videlo gde postoji predrasuda, jer momak je recimo na pitanja koje se tiču financijskog položaja ostaje u mestu, nije išao korak napred, a na kraju nije imao ni odgovor na pitanje da li možda postoji mogućnost da je heroinski zavisnik, HIV pozitivan umetnik, čovjek koji na osnovu svojih slika ili dela mesečno zarađuje 100.000 evra.
Dakle, Mašo, ti si bila na radionicama, koje su tvoje neke? Znam da kad si došla, ono baš si meni, imala puno utisaka.
Meni je bilo simpatično svako ko je dobio ulogu Rom, invalid i homoseksualac, rekao je, ali ja sam dobio ovde 3 osobe. I kaže Luka, ne, sve je jedna osoba. Nemoguće, oni prosto nisu mogli da veruju. Sad ja kad bi mogla da se setim jedne takve osobe, verovatno ni ja ne bi mogla da znam koja je i da li je ima u Srbiji, ali sigurno ima. I jedan komentar, jedna devojka je rekao, a zašto smo mi dobili ove uloge paćenika, bukvalno tim rečima, mučenika i paćenika, kad ovde većina nas smo mi kao normalni. I zapravo to je taj moment, oni ne vide dalje od te svoje učionice, van centra grada, u pitanju bila prva gimnazija, oni ne idu dalje od toga, iako je Bajrakli džamija koja se tu nalazi nekoliko stotina metara udaljeno od njih, ali oni prosto ne vide druge nacionalnosti, ne vide ljude druge seksualne orijentacije, i upravo zbog toga, kao što su devojke pomenule, iz tog neznanja kreću te predrasude i stereotipi, a zatim se to manifestuje kroz nasilja, a toga smo, Boga, mi imali prilike da vidimo prethodnih nekoliko godina na ulicama našeg grada.
Naravno. Devojke, vi ste imale već u školi priliku da učestvujete u radionicama, kako vam to sve izgleda? To je tek počelo.
Da, kod nas smo tek imali jednu radionicu i meni se jako svidalo. Imali smo baš vezano za toleranciju i gledali smo jedan određeni film vezano za toleranciju u Francuskoj, i jako mi se svidjela jer smo na kraju imali definiciju. Ta Francuskinja koja je inače nacionalista, ona je smatrala da je tolerancija u stvari trpeti nekoga, a tolerancija ne predstavlja ništa drugo, već da možemo da živimo sa nekim bez obzira na naše razlike. To ako je neko različit od nas, to nas ne sprečava.
Tolerancija je prihvatiti nekoga takav kakav je, ne da nam to predstavlja problem.
Kao istrpeću ga nego...
Da, nego baš da nam apsolutno, da ne vidimo razliku, da kažem, da poštujemo njega i da jednostavno prihvatimo u celosti tu osobu.
Koliko te neke stvari su u porodicama? Koliko je onako mnogo, mnogo tu nešto ono kao zato?
Kao da to sve potiče. Da,
sve zavisi od porodice. Ako nas roditelji ne nauče da prosto budemo i tolerantni, nauče da ni je ono što smo mi, da je to jedino pravo i pravno ispravno, već prosto ako nas oni ne nauči, pokažu nam neki pravi put, kasnije se jako teško, naravno, postoji šansa, ali mislim da sve kreće koji sve drugo kreće iz porodice.
Naprimjer, ako dođe radionica u školu i sad Luka i Maša ispričaju jedno, a to dete ode kući i od svojih roditelja čuje potpuno drugu priču, ima šta ti lupaju gluposti, to nije ništa tačno, sad će tebi mama, tata da objasni, onda to negde gubi poentu i cijelo društvo bi trebalo da se uključi u to, a ne samo mladi, nego celokupno društvo.
Ali dobro, mladi su ti koji mogu da vaspitaju roditelje, tako da Luka, vi imate već iskustva sa svim tim, kako je bilo mladi koji su završili sve, prošli kroz sve to, pa su potpuno se promenili?
Pa, evo ga, ja uvijek to volim da kažem, da sam ja produkt rada inicijative mladih za ljudska prava. Moj prvi trening koji sam ja ikada u životu prošao je bio u đačkom parlamentu prve Kragujevačke gimnazije sa trenerom i trenericom iz inicijative temu nalazi ljudska prava i trening se ticao tolerancije i prava homoseksualaca. Ja sam, to je bilo znači, u novembru 2006. godine, ter pred gotovo tačno 5 godina, ja sam bio u grupi koja je navijala pobiti i šta će meni to u Srbiji, to nije normalno, a sada sam došao do ovoga, tako da uopšte to nije nešto što je nemoguće i samo je potrebno da mladi ljudi budu dovoljno otvoreni, da prihvataju argumente, da slušaju, da pitaju. Nažalost, obrazovni sistem u Srbiji je takav da često nemaju dovoljno prilike da pitaju, ili ako pitaju dobiju lični stav profesora ili profesorke, a ne dobiju argument ili ne dobiju nešto što je zasnovano što na teoriji, što na praksi. S druge strane, tu su i roditelji prilično odgovorni. Sada smo govorili o predrasudama koje se tiču veroispovesti, seksualnosti, seksualnog opredeljenja ili se tiču nacionalnosti, ali to nisu jedini takvi primjeri. Pre nekih nedelju dana sam gledao neku emisiju na jednoj beogradskoj televiziji gde je devojčica kojoj je brat umro pričala kako su i njemu, ja da li njemu ili njoj, drugi učenici stavljali šećer u užinu, znajući da su oni dijabetičari, da će to kod njih da izazove nešto jako opasno. I oni su to radili.
A da vidite baš kako
ste čuli primjer devojke koju su vezivali za sto pertlama, zato što je mršava ili zato što je bolesna, što ja stvarno mislim da kako leži, koliko leži na, koliko ide na dušu u obrazovnom sistemu, toliko ide na dušu i roditeljima, jer jednostavno mene moji roditelji nikada nisu vaspitali da nekog ko je slabiji od sebe ili da nekog ko je bolestan mučim i da mu dodatno, da kažem tako, stajem na muku. To je
znači,
nešto što nije
prihvatljivo. Znači, to je negde da prosto se i porodice prozivaju i naravno obrazovni sistem.
Mi se bavimo trenutno obrazovnim sistemom zato što nemamo mogućnosti niti želimo da ulazimo direktno nekome u porodicu i da se time bavimo, ali jednostavno obrazovni sistem je taj koji treba da ispravi tu grešku ako postoji po mom nekom mišljenju i da dođe do nekog željenog stanja. Sad koliko obrazovni sistem uspeva, koliko uspeva da priđe mladim ljudima, gospodin Runić isto malo pre u onom prilogu pomenuo i jezik. Koliko je jezik obrazovnog sistema prijemčiv mladim ljudima. Ja se sećam da meni u srednjoj školi nije bio dovoljno prijemčiv, a da se mi trudimo da od novih tehnologija pa do jezika koji koristimo što bliže budemo
mladim
ljudima.
Bliži, naravno. U Teenage Uglu smo, dakle, predrasude, stereotipi, netolerancija kao ukidaš za agresiju, to je negde naša današnja tema. My heart skips, 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 skips a beat.
Izađi, bori se.
Dakle, evo, bore se protiv tih nekih predrasuda, stereotipa, netolerancija. Ljudi iz inicijative, zapravo Beograd grad bez nasilja, projekat Beograd grad bez nasilja. Govorimo o radionicama koje oni rade. Koliko Luka mislite da takve stvari će promeniti?
Pa ja mislim da
mogu vas promeniti, ali
ja mislim da mogu da promenim. Mi smo videli i vrlo očigledne promene kod nekih ljudi. Recimo da momak koji je napustio predavanje je krenuo da povede kolegu, to je drugara, sa sobom napolje. Kolega je rekao, ja ne želim da izađem, ja ostajem ovde. S druge strane, imali smo i slučaj gde na prvoj radionici je bila jedna grupica koja je postavljala pitanja koje se tiču verske, nacionalne i drugih opredeljenosti, vrlo indikativno, vrlo agresivno i unapredne prihvatajući odgovor na ta pitanja, pri čemu je jedan od članova grupice je bio najglasniji, već na sledećoj radionici je taj najglasniji dobio od mene argumente, povratne informacije, u mnogo većoj meri, kada sam ja video koliko on traži, koliko njemu treba u stvari novih informacija. Druga dva recimo učesnika koja su bili u grupi sa njim na prošlom predavanju su sada bili potpuno suprotno s njemu. I davali su mu kontrargumente, što znači da mogu da se promene.
Da mogu. Koliko neko neznanje, nepoznavanje drugih kultura, drugih ljudi, mi smo ranije bili Jugoslavija, kad govorimo o nekim verskim i nacionalnim, koliko prosto ono, devojke, ste bile, na primjer, u Zagrebu, u Sarajevu, u Ljubljani?
Pa ja imale prilike? Bila sam samo u Republici Srpskoj, što opet se vodi na skoro isto.
Da.
Glavni problem jeste to neznanje po meni, ta neinformisanost, jer samo zbog toga i dolazi do svega toga po meni, jer kada bismo se mi, pre svega taj obrazovni sistem je najveći problem, jer kada bismo mi znali tu neku drugu stranu medalje i šta se sve dešavalo, ali ne po tome što nam neko kaže iz nekog njegovog ugla, već kad bismo se koristili samo činjenicama, onda bi vjerojatno mnogo bolje bilo. I radionice je po meni jako dobra, zato što ako samo posle te radionice mi odemo kući i pitamo naše roditelje ili prosto saznamo šta se dešavalo tada, mi smo već uspeli, mislim, malo smo se odvojili od udžbenika i nečega, eto što
onoga
je prihvatljivo.
Ove
generacije, zapravo ja sam 91. godište i tri dana nakon mog rođenja, tenkovi su šetali Beogradom. Sve druge generacije, dakle, sva ova deca, odnosno ljudi koji su sad u srednjim školama, su deca rođeni tokom 90-ih, dok su oni bili ovde u Beogradu, u celom regionu se ratovalo, i to su neke stvari. Takođe, već pomenuta inicijativa Mladih za ljudska prava se dosta bavi tim temama i generalno suočavanjem s prošlošću kao jednim veoma bitnom stavkom u celom tom procesu. Još je zanimljivo, ja sam juče ili jutros, kad je to već bilo, izašao je članak u novinama, da je za proteklih 8 godina ili 6, koliko se inicijativa bavi projektom koji se zove Visit, a to je poseta mladih ljudi iz Beograda Prištini i mladih Prištini u Beogradu, Prištinu posetilo oko 1000 Beograđana, ako je to cifra. I to verovatno većina ljudi zapravo nema predstavu da je u Prištinu bezbedno otići, da se može otići, da
Ajde, ti si bila, kaži mi, ili se mama tvoja brinula kad si otišla prije?
Ne, samo je nerviralo to što ne može da me dobije, pošto tamo, kao što znate, mreže ne rade, ali srećom, uz pomoć novih tehnologija i interneta, jako lako smo bili u kontaktu. Ja sam u Prizrenu bila ove godine kada je krenula cela ova situacija na severu Kosova, i jedino što se moja mama rekla, znaš da imamo planove za ručak u subotu, molim te nemoj da kazniš, molim te nemoj da prolongiraš taj povratak. Drugi roditelji su zbog cele te tenzije koje najčešće mediji dižu bili, nažalost, veoma zabrinuti.
Ali imala si prilike, koliko se ja sećam, da si bila negde, pa neki profesor, neću da kažemo koji je profesor, rekao šta ćeš tamo, Sarajevo ili tako nešto.
Šta ćeš ti tamo kod njih? Naravno, svi mi iz inicijative imamo tu neku posebnu emociju prema tim gradovima koje idemo, iako, kao što sam rekla, dok smo odrastali, prosto bilo je nemoguće da tamo putujemo. Moj omiljeni grad je Sarajevo, Anita, koju smo čuli, najviše voli Prištinu i tamo najviše voli da ode za vikend.
I Anita ti poklonila šolju ili ti njoj kaže nam koju da se razplačemo odmah? Sreće se ono.
Nosili smo na drugoj stalno te neke bedževe.
Ili magnet.
Magnet, da. Iz bivše Jugoslavije, i da, Anita se rasplakala. To je tipično za
kada, kada je to dobila. Izvali, još vrlo malo imamo.
To je jednostavno da bi se, recimo u tom slučaju visiting programa, da bi se Srbi, odnosno Srbijanci i Albanci voleli ili ne voleli voleli, prvo moraju da se
da upoznaju.
A neko mora da im pruži priliku da se upoznaju i to jeste inicijativa Manje za ljudska
neka,
prava.
To jeste neka borba protiv stereotipa netolerancije, zapravo da upoznamo da bismo bili tolerantni. Dakle, u Teenage Uglu govorili smo baš o predrasudama, stereotipima koji su u našim glavama kao nekakvom okidaču za agresiju. Emisiju su napravili Miki Vonosek, Vesna Gemović, Brana Manojlović i Maja Đurić. Želimo vam prijatan dan.